πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 14 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, αρχισυνταξία Δήμητρης Κρητικός, διεθνή Έλενα Λεβίζου, στον ήχο Νίκο Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε τώρα να ακούσουμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Σόλτ στην Καγκελαρία, στην ατζέντα οικονομία, ενέργεια και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά τη σκοτεινή περίοδο των μνημονίων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός. Νέος πολύνεκτος βομβαρδισμός των Ισραηλινών στον καταβλισμό τη Τζαμπαλίγια. Τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας. Νεκροταφεία τα νοσοκομεία καταγγέλουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Στιβαγμένα πτώματα και πρόωρα μωρά εκτός θερμοκηπίδας πεθαίνουν το ένα μετά το άλλο. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, είναι απάνθρωπη, τονίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Στις 7 Δεκεμβρίου, συνάντηση στην Αθήνα Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Ανώτατο Συμβουλίο Συνεργασίας. Στόχος, οι συγκλήσεις σε θέματα ήπιας διπλωματίας και μεταναστευτικό. Σε διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο, τι προβλέπει για ελεύθερους επαγγελματίες, μετρητά, Airbnb και ελέγχους. Ανατροπή στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Είπα ψέματα για τον πατέρα Αντώνιο. Ποτέ δεν με πείραξε, λέει τώρα, 16χρονος τρόφιμος. Και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Τουρκικού Κοινοβουλίου θα συζητήσει την Πέμπτη το νομοσχέδιο για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Βερολίνο και σε εξέλιξη είναι οι κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σόλτς. Στην ατζέντα των διευρυμένων συζητήσεων των δύο πλευρών κυριάρχησαν τα θέματα της οικονομίας και της ενέργειας, όπως και η κατάσταση στις δύο εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Πριν από λίγο, ο κ. Σόλτς στις δηλώσεις του τόνισε ότι η Γερμανία και η Ελλάδα θα στηρίξουν την Ουκρανία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Συζήτησαν ακόμα και για την Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τόνισε ότι είναι απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις για τις προσένταξη νέες χώρες και φυσικά για το μεταναστευτικό, όπου πρέπει να βρεθούν κοινές λύσεις. Τώρα, πριν από λίγο είχαμε τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού, στο βαθμό που παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις αυτές, τονίζοντας για άλλη μια φορά το θέμα του Παλαιστινιακού, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ναι, μεν ισχύει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά πάντα πλαίσια στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρωπιστικά ιδεώδη. Και φυσικά μεγάλη ανάγκη να καλυφθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε ανθρώπινο επίπεδο, μιλώντας πάλι πάντα για την ανθρώπινη κρίση. Σε λίγο όμως θα συνδεθούμε με την Γεωργία Σκιτζή, την απεσταλμένη μας στο Βερολίνο, να μας δώσει λεπτομερώς τι υπόθηκε στις κοινές αυτές δηλώσεις. Με τα Ισραηλινά τεθωρακισμένα άρματα σε απόσταση λίγων μέτρων από την είσοδο του Αλσίφα, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δραματική για τους εγκλωβισμένους, ασθενείς μεταξύ αυτών και νεογνά, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και τα καύσιμα για τις γεννήτριες να εξαλείψουν, αλλά και τους γιατρούς και τους εκτοπισμένους αμάχους που έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκεί. Σύμφωνα με τον διευθυντή του μεγαλύτερου νοσοκομείου Αλσίφα, 179 άνθρωποι, μεταξύ αυτών βρέφη και ενήλικες που πέθαναν, θα θαυτούν σε ομαδικό τάφο στο προάβλιο του νοσοκομείου. Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στην Washington Post αποκάλυψε ότι Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούνται από την τρομοκρατική ομάδα στη λωρίδα της Γάζης. Στο κοινοβούλιο της Γάζας εισέβαλε ο Ισραηλινός στρατός, στην οποία φαίνονται στρατιώτες σε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησαν στα social media με τις σημαίες μέσα στην κεντρική αίθουσα. Πάμε όμως τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Σιδέρη, για να δούμε τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ. 46 Ευρυδίκοι νεκροί, έχουν ανέβει οι νεκροί του Ισραηλινού στρατού μετά από τις μάχες στον αστικό ιστό της Γάζας. Το Ισραήλ δηλώνει, επειδή σε άκουσα και αναφέρθηκες και εσύ στο θέμα των νοσοκομείων, το οποίο είναι μείζον όχι μόνο για τους Παλαιστινίους, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε τις αντιδράσεις. Το Ισραήλ δηλώνει ότι μετά από 300 λίτρα καυσίμου, που τώρα ετοιμάζεται να οργανώσει αποστολή με θερμοκοιτίδες στο νοσοκομείο Αλσίφα, ώστε να βοηθήσει τα νεόγνα. Έχουμε δει τι δηλώνουν οι γιατροί, ότι χάνουν χρόνο και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να χαστούν οι ζωές αυτών των παιδιών, τα οποία δεν έχουν προλάβει καλά-καλά να αντιληφθούν πού βρίσκονται και ποιος είναι αυτός ο κόσμος.
Και πέντε ή έξι από αυτά έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους για τα κάψιμα. Ακριβώς, τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με το νοσοκομείο, Γιώργο?
Για τα κάψιμα, για το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει στείλει κάνιστρα με 300 λίτρα κάψιμα εδώ και ημέρες, και καταγγέλει την Χαμάς ότι δεν αφήνει τους υπαλλήλους να τα παραλάβουν.
Η Χαμάς έλεγε όμως, ωστόσο, η Χαμάς έλεγε ότι είναι πολύ λίγα τα κάψιμα αυτά. Γι' αυτό το λόγο δεν τα παραλάμβανε.
Λίγα, είτε λίγα είτε πολλά, έδωσαν 300, πήγαν 300 λίτρα καύσιμα. Η Χαμάς λέει ότι είναι πολύ λίγα, αντιληπτό αυτό, αλλά απ' την άλλη πλευρά χτυπάει συναγερμός αυτή τη στιγμή.
Το ακούμε κι εμείς, ναι.
Αυτό που ακούγεται είναι συναγερμός για εκτόξευση ρουκετών. Να σας πω και σε ποια περιοχή είναι. Ανατολικά της Γάζας, κοντά στην περιοχή που κινούμαστε, κοντά στον Έντιβον αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπουμε τον κόσμο όμως να πτωείται από τον συναγερμό, γιατί συνήθως τα αυτοκίνητα κάνουν δεξιά και ο κόσμος πηγαίνει και καλύπτεται στην άκρη του δρόμου ή πίσω από τα οχήματά του. Mm-hmm. Δεν βλέπουμε τέτοιου είδους κινητοποίηση. Άλλωστε, οι Ισραηλοί είναι κάτι το οποίο έχουν συνηθίσει εδώ και χρόνια, για μας είναι πρωτόγνωρες αυτές οι συνθήκες. Τώρα, από εκεί και έπειτα, τι άλλο έχουμε από εδώ? Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού έφτασε στο νοσοκομείο, στο παιδιατρικό νοσοκομείο, το Ράντιση, και καταγγέλει και κατήγγειλε on camera πως μέρος του νοσοκομείου, καθώς και τα γύρω σπίτια, έχουν μετατραπεί σε πυρηνικές αποθήκες, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της Χαμάς. Mm-hmm. Έδειξε στην κάμερα τις συνδέσεις του ρεύματος με τα τούνελ, ακριβώς στα θεμέλια του νοσοκομείου. Στις 8 το βράδυ χθες ήχησαν οι σιρήνες μέχρι και στο Τελ Αβίβ, και ήταν από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό. Και εκεί που εστιάζουμε για δεύτερη μέρα, μπορώ να πω, είναι τα όσα γίνονται γύρω από τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Οι Ισραηλινοί, οι διεθνείς αντιδράσεις από τη μία, η επίγνωση ότι οι ασθενείς δεν μπορούν να μετακινηθούν, τα νεογνά είναι αβοήθητα, έχουν χαθεί νεογνά, υπάρχει άμαχος πληθυσμός, δημιουργεί όλες τις συνθήκες, θα λέγαμε, όλο το πλέγμα, ώστε οι επιτελείς του Ισραήλ να ανασχεδιάσουν την επιχείρηση σε ό,τι αφορά την γύρω από τα νοσοκομεία και τον έλεγχο των νοσοκομείων, γιατί εκεί πιστεύουν ότι βρίσκονται κομβικά σημεία, τα αρχηγεία, ακόμη και τα αρχηγεία της Χαμάς.
Γιώργο μου,
υπάρχει ισχυρή αντίσταση, αυτό μας το είπαν και οι στρατιωτικοί, ότι υπάρχει ακόμα ισχυρή αντίσταση τόσο στον αστικό ιστό της Γάζας όσο και στα περίχωρα, πράγμα το οποίο δυσκολεύει σε πολλά σημεία την επιχείρηση των Ισραηλινών. Και εκείνο το οποίο σημειώνουν είναι ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τη Χαμάς, και κυρίως ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι υπάρχουν ακόμα χιλιάδες άμαχοι οι οποίοι πρέπει να απομακρυνθούν προς τον νότο για την ασφαλειά του.
Ήθελα να σε ρωτήσω το σημείο αυτό το εξής. Είπαμε προηγουμένως ότι στο κοινοβούλιο της Γάζας, όπως και σε άλλα δημόσια κτίρια, έχεις βάλει ο Ισραηλινός στρατός, έχει ανεβάσει και φωτογραφίες με σημαίες μέσα στην κεντρική αίθουσα. Επίσης, έχουμε ανακοινώσει από τον IDF, τον Ισραηλινό στρατό, ότι έχουν τον έλεγχο της Γάζας. Όλα αυτά και με τον ανασχεδιασμό τον που μας ανέφερες προηγουμένως, σημαίνει ότι μπορεί να δούμε πράσινο φως και να έχουμε κάποια ύφεση των επιχειρήσεων ώστε να προταχθεί και το ανθρωπιστικό θέμα? Θα μπορούσε?
Έχω την αίσθηση ότι οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Ισραηλινό στρατό, δεν πρόκειται να...
Να αλλάξουν ρυθμό.
Να αλλάξουν ρυθμό. Μπορεί να αλλάξουν σημεία. Ρυθμό όμως όχι. Δηλαδή τι εννοώ όταν λέω να αλλάξουν σημεία. Μπορεί να μην βάλουν οι Ισραηλινοί πέριξ του νοσοκομείου, αλλά την ίδια ώρα αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι το εξής, ότι αν δεν το κάνουμε, δίνουμε την ευκαιρία στη Χαμάς να ανασυντακτεί στα συγκεκριμένα σημεία και να έχει ισχυρότερη αντίσταση τις επόμενες ημέρες. Είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι σε ορισμένα σημεία υπάρχει ένας αυτοεγκλωβισμός, ο οποίος δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς να γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει και προς το βόρειο μέτωπο, γιατί εκείνο το οποίο...
Εννοείς με το Λίβανο, ναι.
Με το Λίβανο, ναι. Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι και πυκνώνουν οι επιθέσεις από το Νότιο Λίβανο και η παρουσία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στο βόρειο τμήμα και στους χώρους διασποράς των Ισραηλινών σηματοδοτεί κάτι.
Ναι.
Και σε ό,τι αφορά, να σου απαντήσω και για την φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τον Ισραηλινό στρατό μέσα στο Παλαιστινιακό Κοινοβούλιο. Είναι από τις κινήσεις υψηλού συμβολισμού,
ναι,
και άσκησης ψυχολογικής πίεσης ώστε να φανεί ακόμη περισσότερο ότι υπάρχει έλεγχος. Όμως όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν από το μέτωπο και μιλούν στην κάμερα της ΕΡΤ πριν από λίγο και λένε ότι τα πράγματα δεν ελέγχονται στο 100%, υπάρχει ισχυρός θύλακας ο οποίος αντιστέκεται, αντιλαμβανόμαστε ότι οι μάχες πρόκειται να συνεχιστούν.
Ναι, θα ήταν ευχής έργων βέβαια να άλλαζαν τα σημεία επιλογής, όπως έλεγες πριν, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί αυτό το πολύ μεγάλο ανθρωπιστικό δράμα που δυστυχώς παρακολουθούμε καθημερινά με εικόνες που πραγματικά χτυπάνε στο στομάχι. Με τα παιδιά, με τις γυναίκες, με τους μεγάλους ανθρώπους, με αυτούς που έχουν προβλήματα, ακόμα και τα μικρά βρέφη, τα νεογνά να χάνουν τη ζωή τους. Λοιπόν, Γιώργο, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, να σε ευχαριστήσω. Και θα σε ακούσουμε βέβαια και στην τηλεόραση με αναλυτικό ρεπορτάζ που έχεις κάνει, όπως μας έλεγες πριν. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στην καλή συνάδελφο την Έλα Αλεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, παρακολούθησες και εσύ ό,τι μας έλεγε ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι νεότερο έχουμε σε σχέση με τα νοσοκομεία. Έχουμε κάτι από τα πρακτορία.
Να συμπληρώσω στο Αλεραντίσι, στο παιδιατρικό νοσοκομείο, ότι ο Ισραηλινός εκπρόσωπος του IDF, του στρατού, είπε ότι εκτός από τον οπλισμό που βρέθηκε, της Χαμάς που βρέθηκε στο υπόγειο του νοσοκομείου, βρέθηκαν και στοιχεία ότι μέσα εκεί κρατούνταν όμηροι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βεβαίως για το που θεωρούν οι Ισραηλινοί.
Όμηροι λοιπόν στο παιδιατρικό Αλεραντίσι. Ναι.
Ναι, και που θεωρούν οι Ισραηλινοί ότι ενδεχομένως βρίσκονται όμηροι εκτός από τις σύραγγες, που έλεγαν μέχρι σήμερα ότι βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, ο στρατός ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα, μία στρατιωτίνα σκοτώθηκε, το επιβεβαίωσε. Ο στρατός ήταν όμηρος, είχε απαχθεί μαζί με τους άλλους ομήρους στις 7 Οκτωβρίου. Το είχε ανακοινώσει η Χαμάς και το επιβεβαίωσε ο στρατός. Μάλιστα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της. Τώρα, όσον αφορά εκτός του Αλσίφα, το άλλο μεγάλο νοσοκομείο, το δεύτερο μεγαλύτερο, το Αλκούντς, οι Ισραηλινοί λένε ότι δέχτηκαν πυροβολισμούς από την είσοδο του νοσοκομείου, εκεί που βρίσκονταν άμαχοι, αλλά μέσα σε αυτούς βρίσκονταν και μέλη της Χαμάς, ενώ έδειξαν εικόνες από ντρόουν προφανώς με ένα μέλος της Χαμάς να φέρει εκτοξευτή ρουκετών μέσα από το νοσοκομείο. Αυτά, επαναλαμβάνω, ισχυρίζεται το Ισραήλ. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση, την ανθρωπιστική κατάσταση, ο Αμερικανός πρόεδρος Biden επανέλαβε και δήλωσε προστατεύσε τα νοσοκομεία. Όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι αυτή τη στιγμή το Al-Shifa έχει μετατραπεί σχεδόν σε ένα νεκροταφείο. Επίσης, όσον αφορά το θέμα των ομήρων, υπάρχουν μετά την ανακοίνωση μάλλον της Χαμάς και των ταξιαρχιών του Αλ-Κασάμ ότι προτίθενται να αφήσουν 50 με 70 ομήρους σε αντάλλαγμα και πενθήμερη εκεχηρία. Υπάρχει ένας αναβρασμός και στο Ισραήλ από τους συγγενείς των ομήρων και βεβαίως την κοινή γνώμη που πιέζει την κυβέρνηση Νετανιάχου να το πράξει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής βεβαίως η επίσημη αναφορά είναι ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά η Ισραηλινή πλευρά αποκλείει το γεγονός να υπάρξει μια πενθήμερη εκεχηρία.
Άρα δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Ισραηλινός αξιωματούχος μίλησε στην Washington Post και αποκάλυψε ότι το Ισραήλ το Χαμάς και η Χαμάς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τους ομήρους...
Ενδεχομένως να βρίσκονται, αλλά
μάλιστα,
όχι με πενθήμερη εκεχηρία.
Αλλά όχι με πενθήμερη,
αυτό.
Ναι.
Δεν το γνωρίζουμε αυτό, γιατί η Χαμάς θέτει διάφορους όρους, πολλούς από τους οποίους δεν τους δέχεται το Ισραήλ. Όπως για παράδειγμα και την παράδοση καυσίμων. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αυτές, που να επαναλάβουμε γίνονται μεταξύ άλλων και με, με τη συμμετοχή, με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Κυρίως του Κατάρ δηλαδή. Τώρα, στο Ισραήλ επίσης πολύ σημαντικό, ξεκίνησε σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκίνησε στο Τελ Αβίβ μια πορεία των συγγενών των ομήρων και άλλων ανθρώπων που συμπαραστέκονται από το Τελ Αβίβ προς την Ιερουσαλήμ. Θα διαρκέσει 5 ημέρες και θα καταλήξει στην κατοικία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη αλλά και να πιεστεί περαιτέρω η Ισραηλινή κυβέρνηση και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δράσει, γιατί ο χρόνος βεβαίως και για αυτούς τους ανθρώπους που κρατούνται εκεί από τις 7 Οκτωβρίου μετράει βεβαίως αντίστροφα. Όσον αφορά άλλα μέτωπα, στη Δυτική Όχθη υπήρξαν νέες συγκρούσεις, νέα επιδρομή του Ισραηλινού στρατού σύμφωνα με τους Παλαιστινίους και σκοτώθηκαν 6 Παλαιστίνοι. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έπεσε σε νέδρα ενόπλων και αναγκάστηκε να ανταποδώσει τα πυρά και εκεί βεβαίως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια του Δελτίου. Έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και ό,τι βέβαια νεότερο έχει προκύψει μέχρι τότε για την Μέση Ανατολή. Στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τελικά και όχι στη Θεσσαλονίκη νέα συνάντηση κορυφής του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Η παρουσία του κ. Ερντογάν στην Αθήνα θα είναι η πρώτη μετά το 2017. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο λοιπόν Ελλάδας-Τουρκίας θα γίνει στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου κατόπιν συνεννόηση των δύο μερών σε συνάντηση. Όπως έγινε γνωστό, θα είναι και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, ενώ θα γίνει και με αντιπροσωπεία υπουργών και από τις δύο κυβερνήσεις. Επομένως, στην Αθήνα θα γίνει και η συνάντηση κορυφής του κ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ήταν αρχικά, να πούμε, προγραμματισμένο να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τελικά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα παρουσία και του Προέδρου της Τουρκίας. Να σημειώσουμε πως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας είναι στην ουσία ο τρίτος πυλώνας αυτής της προσπάθειας που γίνεται για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και στην θετική ατζέντα ήταν ο πολιτικός διάλογος, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στους προηγούμενους μήνες, ενώ έγινε ένας ακόμα γύρος συζητήσεων χθες στην Τουρκία και κλείνει τώρα αυτός ο κύκλος με το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο τελικά θα γίνει, όπως είπαμε, στην Αθήνα. Αναμένεται βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αν θα δοκιμήσουν και συνολικά οι προσπάθειες που βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες σε εξέλιξη, έτσι ώστε να υπάρχουν ενδεχομένως και κάποια ακόμα πρωτόκολλα ή συνεργασίες ή κάποιες συμφωνίες που θα μπορέσουν να υπογραφούν μεταξύ των δύο πλευρών στα θέματα κυρίως ήπια διπλωματίας, όπως χαρακτηρίζεται η συνεργασία στην πολιτική προστασία και τα θέματα εμπορίου και τουρισμού, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει πως ακόμα και σήμερα η Τουρκία, κρατώντας μια αντισυμβατική αντιδυτική γραμμή, Ελλάδα και Τουρκία συνεχίζουν το διάλογο και όπως ανέφερες και εσύ, είναι μια συνάντηση μετά από αρκετό καιρό. Η τελευταία φορά που είχε έρθει στην Αθήνα ο κ. Ερντογάν ήταν το 2017, ενώ να σημειώσουμε πως οι πληροφορίες λένε πως τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται συνοδεύει και πολυπληθείς αποστολή με υπουργούς αλλά και άλλους αξιωματούχους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσω τώρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Μάλιστα, στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
Ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση πιστεύουμε στο διάλογο, πιστεύουμε ότι είναι για το καλό και των δύο χωρών αυτή η φάση στην οποία έχουμε περιέλθει. Προφανώς έχουμε μεγάλες διαφορές, προκειμένου στο ζήτημα το Μεσανατολικό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι προσερχόμαστε με καλή διάθεση. Θέλουμε να θωρακίσουμε το διάλογο, χωρίς καμία όμως διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα κριθεί φάση-φάση, βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Και προφανώς είναι μια άσκηση με δύο πλευρές.
Επόμενη ημέρα για το ΣΥΡΙΖΑ με το Στέφανο Κασελάκη να προτάσει την πολιτική της εξωστρέφειας με έμφαση στην κοινωνία και τα προβλήματα της καθημερινότητας μετά την θυελλώδικη ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που άνοιξε το δρόμο για την έξοδο της ομπρέλας καθώς και άλλων διαφωνούντων στελεχών. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέστησε σαφές ότι ο κύκλος της εξωστρέφειας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλείνει. Ο Στέφανος Κασελάκης, με βάση τη στρατηγική και το πολιτικό στίγμα της επόμενης μέρας, θα συνεχίσει να δίνει μεγάλο βάρος στα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, ενώ υπάρχουν μπροστά το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και ο προϋπολογισμός. Σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον σύνηγορο του καταναλωτή. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Προσπάθεια εξωστρέφειας λοιπόν από τη μεριά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Στέφανου Κασελάκη, ύστερα από το δύσκολο διήμερο της συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Ένα διήμερο που έχει προκαλέσει πολλά εσωκομματικά ζητήματα, αρχής γενομένης βεβαίως από την έξοδο της αριστερής όχθης, κυριολεκτικά εκ του κόμματος και όχι μόνο εκ της συνεδριάσεως. Πολλοί λένε και υποστηρίζουν ότι και η πλευρά της κυρίας Αξιόγλου αναμένεται την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο να εξέλθει και αυτή εκ του κόμματος, σχηματίζοντας μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα εντός του κοινοβουλίου. Θα πραγματοποιηθεί αυτό, είδομεν. Πάντως το σίγουρο είναι πως η πλευρά του κυρίου Κασελάκη και ο ίδιος ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένος να φύγει από τη δύσκολη αυτή εσωστρέφεια και μάλιστα όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος και κομματήλα, για να έρθει σε επικοινωνία και σε συνάντηση με την ίδια την κοινωνία και τα προβλήματά της. Δύο τα βασικά ζητήματα της αιχμής του δόρατος της αντιπολιτευτικής τακτικής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το φορολογικό και βεβαίως η κορονίδα, που είναι η συζήτηση του προϋπολογισμού για το νέο έτος στο Κοινοβούλιο. Σε αυτά τα δύο τα ζητήματα θα επικεντρωθεί και ο ίδιος ο κ. Κασελάκης, ο οποίος έχει ανακοινωθεί ότι μία ώρα την εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τους πολίτες μέσω του ραδιοσταθμού Κόκκινου και με συγκεκριμένη ώρα που θα επικοινωνεί μαζί τους. Mm-hmm. Επίσης, πρόκειται να παρευρεθεί και σε μία παρουσίαση ενός βιβλίου του κυρίου Κοντιάδη συγκεκριμένα, που έχει σχέση με τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη.
Το φαινόμενο Κασελάκη είναι ο τίτλος του βιβλίου. Έχει ήδη εκδοθεί, ναι.
Ακριβώς αυτό. Είναι όλα αυτά εντάσσονται σε μία προσπάθεια το να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε και ο ίδιος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, από αυτή την εσωστρέφεια που δεν προσφέρει και τίποτα την αμέσως επόμενη περίοδο. Πρόκειται να αναλυφθούν και άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα των εδρών των βουλευτών που διαφοροποιήθηκαν, καθώς και τον εξάρτητο ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλουλου, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, και ακόμα να πούμε ότι στο πολιτικό στίγμα του Στέφανου Κασελάκη αναφέρθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευκλήδης Τσακαλώτος. Να τους ακούσουμε.
Είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης, κατά τη δική μου άποψη, συνεχίζει την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο, χωρίς πολλά από τα χαρίσματα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή δεν πιστεύω στο ότι η λύση υπάρχει πηγαίνοντας προς το κέντρο, γιατί δεν πιστεύω ότι κεντρώες λύσεις είναι αντάξεις στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.
Όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι, που λέει ότι, και αυτό αφορά και τον Ευκλήδη και την Πέττη, ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε. Αυτό δεν αναιρείται από το ότι αποχώρησαν μετά την υπογραφή τους στον κώδικα διοντολογίας.
Στη δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων καθιερώνει ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους αυτοαπασχολούμενους, το οποίο προσδιορίζεται στο ύψος του εισοδήματος του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό και θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που θα αλλάζει και ο κατώτατος μισθός. Πάμε τώρα στον Κώστα Τσάβολο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου θα βρίσκεται σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση, το φορολογικό νομοσχέδιο ή αν θέλεις το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, το οποίο βέβαια βασικά καθιερώνει ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο, θα έλεγα, του νομοσχεδίου για τους αυτοαπασχολούμενους, το οποίο προσδιορίζεται, όπως σωστά ανέφερες, στο ύψος του εισοδήματος του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 780 ευρώ επί 14 μισθούς, 10.920 για φέτος, για παράδειγμα, για την ώρα. Γιατί όταν θα αναπροσαρμόζεται, θα αναπροσαρμόζεται και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Καθιερώνεται παράλληλα και η μείωση κατά 50% του τέλους επιδιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από τέτοιο κριτήριο.
Άρα αρχίζει να μειώνεται λοιπόν το τέλος του επιδιδεύματος.
Αρχίζει να μειώνεται από φέτος και όχι από
και
το
με 2000... την προοπτική να καταργηθεί από την
το αρχικό πρόγραμμα της κυβέρνησης ήταν να καταργηθεί το 2027, 25, το 25, 26 και 27. 25% μείωση το 25, 50% το 26 και να σβήσει το 27. Αλλά ήρθε νωρίτερα αυτό το μέτρο. Επισημάνθηκε και κατά την παρουσίαση των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου. Και να πω εδώ ότι το τεκμήριο για όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα, μάλλον το τέλος επιδόματος θα μειώνεται μόνο 25%. Ενώ για αυτούς που δηλώνουν υψηλότερα από το τεκμήριο 50%. Ακόμα, Ευρυδίκη, διευρύνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Περιορίζεται η χρήση μετρητών. Λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
Για τη χρήση μετρητών θα μπορείς να μας δώσεις παραπάνω στοιχεία. Έχεις.
Βεβαίως. Να πούμε ότι μέχρι 500 ευρώ, μάλλον άνω των 500 ευρώ για να το πω.
Άρα μέχρι 500 ευρώ μπορεί να κάνεις χρήση μετρητών και από 500 και πάνω όχι. Μόνο ηλεκτρονικό.
Όχι και μάλιστα θα μπαίνει πρόστιμο που θα είναι το διπλάσιο της συναλλαγής. Αν η συναλλαγή είναι 3.000 ευρώ, θα μπαίνει πρόστιμο 6.000 ευρώ. Τώρα ρυθμίζονται βέβαια και πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με το νέο χώρο, με το νέο κλάδο που άνοιξε αυτόν του Airbnb, των μισθώσεων, όπου εκεί ρυθμίζονται ζητήματα και μπαίνει μια τάξη, θα έλεγα, στο νομοθετικό πλαίσιο. Βασική φιλοσοφία βέβαια του νομοσχεδίου παραμένει ότι η προσωπική συνεισφορά δεν άλλαξε κάτι σε αυτές τις τελευταίες μέρες από την παρουσίαση. Η προσωπική συνεισφορά κάθε ελεύθερο επαγγελματία στην ατομική του επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμάται σε επίπεδο χαμηλότερο από το εισόδημα του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Να πούμε επίσης ότι το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος δεν μένει εκεί, στα 10.920 για παράδειγμα που θα είναι σε πρώτη φάση.
Έλα.
Μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 50.000 ευρώ. Και αυτό είναι το ελάχιστο τεκμερώμενο κέρδος κατανότατο όριο. 50.000 ευρώ και είναι το άθροισμα διαφόρων συντελεστών. Έχει σχέση, για παράδειγμα, με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Ορίζεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία, γιατί έχουμε και πολλές εκτόσεις, έτσι μην το ξεχνάμε. Ορίζεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας για να ενθαρρυνθούν οι νέοι
επαγγελματίες,
επιβατίες, αυτοαπασχολούμενοι. Για το τέταρτο έτος μειώνεται κατά 67%, για το πέμπτο έτος κατά 33%. Με 5 χρόνια δηλαδή, για 5 χρόνια, κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις. Τώρα, το τεκμήριο είναι μαχητό. Δηλαδή, Ευρυδίκη μπορεί να αμφισβητηθεί από τους φορολογούμενους. Και μάλιστα, όχι σε λίγες.
Με ποιο τρόπο?
Σε πολλές περιπτώσεις.
Mm-hmm.
Παράδειγμα, φορολογούμενοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, που είναι φυλακισμένοι, που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική, που βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας οι γυναίκες λόγω εγκυμοσύνης, συλλογίας, με βάση την εργατική νομοθεσία. Έχουν αποδεδειγμένα πληγή από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και το γνωρίσαμε πολύ καλά αυτό φέτος, και με πλημμύρες και με φωτιές και σε μεγάλες περιοχές της χώρας, Θεσσαλία, Εύρο, συνολικά ή μερικά επίσης κατά την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, όταν τελούν, για παράδειγμα, υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Κάποιος μπορεί να έχει μια τέτοια ποινή. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να είναι ένα όπλο από την πλευρά των φορολογουμένων, αλλά με στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Υπάρχει και μια μεγάλη, μάλλον απαλλαγή θα έλεγα, που έχει σχέση, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Και τώρα για τα μικρά χωριά, για τα νησιά τα μικρά κλπ, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για τους επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Εκτόσεις προβλέπονται, όπως είπαμε και σε συνάρτηση με τον χρόνο, της επαγγελματικής δραστηριότητας. Τυχόν εισοδήματα τώρα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Και αυτό βοηθάει σημαντικά ανθρώπους που δραστηριοποιούνται, φορολογούμενους, μικροεπαγγελματίες σε μικρά χωριά της χώρας. Γιατί όλο και κάποιο εισόδημα μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, από αγροτικές καλλιέργειες ή άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε και ένα παράδειγμα έτσι να γίνει κατανοητό.
Mm-hmm.
Αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται αυτομάτως στις 5.000 ευρώ. Είναι σημαντικό και αυτό.
Mm-hmm.
Επίσης, ορίζεται μεταβατική διάταξη με την οποία οι επαγγελματίες που θα φορολογηθούν, και αυτό είναι νέο στοιχείο μεταξύ των άλλων νέων στοιχείων, που θα φορολογηθούν για τα φετινά εισοδήματα, δηλαδή του 2023 με το τεκμήριο. Αυτοί λοιπόν, Ευρυδίκοι, θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη κατά 50% προκαταβολή φόρου.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Είναι και κάποιες παρεμβάσεις που επιγραμματικά θα πω τις πιο σημαντικές, που δεν έχουν σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα. Είναι άλλες παρεμβάσεις. Κάποιες πρέπει να περάσουν από τη Βουλή, κάποιες χρειάζονται απλώς μια υπουργική απόφαση ή διοικητικές πράξεις. Άλλες, την υποχρεωτική, για παράδειγμα, ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντός του 2024. Όλοι, ό,τι έσοδα έχει ο καθένας και δαπάνες, θα πρέπει να τα περνάει ηλεκτρονικά στο My Data. Επίσης, απαγόρευση χρήσης μετρητών σε αγοραπολισίες ακινήτων. Τέρμα οι αγοραπολισίες ακινήτων με μετρητά, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο δίκαιο σύστημα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, με το τεκμήριο που είπαμε, το τεκμήριο εισοδήματος. Και επίσης το πρόστιμο που αναφέραμε και πριν για τις συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ μετρητά. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ρυθμίζονται. Διακόπτεται η συνεργασία των εταιριών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας. Και τώρα με διοικητικές πράξεις θα προχωρήσουν η ολοκλήρωση διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών το αργότερο, με τα POS, έτσι,
ναι.
Το αργότερο μέχρι το 29 Φεβρουαρίου του 2024, η επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή τα POS πηγαίνουν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας πλέον της λιανικής αγοράς, όπου σήμερα δεν υπάρχουν οι πάντες POS, η ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής πιλωτικά τις αρχές του 24 και πλήρωσε έως το τέλος του έτους, και τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσα στο 24, για τα οποία μάλιστα έχει υποβληθεί και σχετικό αίτημα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αναλυτικό ρεπορτάζ, Ευρυδίκη, στο ΕΡΤ News, στο site της ΕΡΤ, για να δουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις λεπτομέρειες.
Εσύ δίνεις τα στοιχεία.
Ναι, Κώστα, ναι, ωραία. Και επίσης κάτι τελευταίο που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ισχύει αλλά τον πόνους δεν το είχαμε δει, προβλέπεται χρηματικό πόνους ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστο τα 100 ευρώ και μέγιστο τα 3.000 ευρώ για τους πολίτες που κάνουν καταγγελίες για παραποιημένες ταμιακές μηχανές, δηλαδή για αποδείξεις μαϊμού με λίγα λόγια, μέσω της εφαρμογής απόδειξη, οι οποίες καταλήγουν σε έλεγχο και επιβάλλεται πρόστιμο, παίρνει λοιπόν τον πόνους και ο πολίτης που το έχει καταγγείλει.
Λοιπόν, όσοι θέλουν λοιπόν με λεπτομέρειες να δουν το περιεχόμενο του φορολογικού νομοσχεδίου, ΕΡΤ News, Κώστας Τσάβαλος. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα μου, καλή συνέχεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει η κυβέρνηση είναι να στοχοποιήσει μια επαγγελματική ομάδα και να θεωρήσει συλλήβδιν φοροφυγάδες, εν προκειμένου τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να τον ακούσουμε.
Μία από τις παρεμβάσεις, μία από τις 10, αν δεν κάνω λάθος, παρεμβάσεις, είναι και ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς την παραμικρή διάθεση του βαλιάσματος και στοχοποίησης μιας επαγγελματικής ομάδας, στην οποία ανήκω και εγώ και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, με τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Η φιλοσοφία είναι ότι δεν είναι δυνατόν το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνουν κάτω από το κράτο το μισθό. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, εμείς θα εξετάσουμε σημειακές παρεμβάσεις, χωρίς να παρεκκλίνουμε την κεντρική φιλοσοφία συνολικά του νομοσχεδίου. Το ξαναλέω, δεν είναι μόνο μία παρέμβαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο να μην αδικηθεί κανείς. Και το κυριότερο, να το ξαναπώ, ναι, αυτό το νομοσχέδιο κοιτάει στο σύνολο της κοινωνίας.
Nice.
Δεν πάει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει τιμωρητικά μία συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα.
Ναι.
Δεν είναι ούτε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροφυγάδες.
Μεγάλη αναπόκριση εξακολουθεί να έχει η πρωτοβουλία της κυβέρνησης μόνιμη μείωση τιμής σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 13 Νοεμβρίου του 2023 τα προϊόντα που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ήταν συνολικά 770. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που έχει περισσότερα. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Καλό μεσημέρι
και στους ακροατές μας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Κρέκας έναν απολογισμό του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί συνολικά 770 προϊόντα με μείωση τιμής κατά ελάχιστον 5% για 6 μήνες, αλλά πρέπει να πούμε ότι στα προϊόντα οι μειώσεις, υπάρχουν προϊόντα μάλλον με μειώσεις που φτάνουν μέχρι και 10%, όπως για παράδειγμα στο αλεύρι, ενώ σε κάποια άλλα είναι 6, 7 ή 8%. Συνολικά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 37 κατηγορίες προϊόντων, 770 κωδικοί όπως είπαμε και 62 εταιρείες. Ο κύριος Κρέκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της πρωτοβουλίας μόνιμη μείωση τιμής. Όπως είπε, θα συνεχιστεί. Έχει ξεπεραστεί ο αρχικός στόχος και ο δεύτερος που ήταν τα 500 προϊόντα. Ο δεύτερος στόχος που έχει τεθεί είναι τα 1000 προϊόντα και δήλωσε ότι συνεχίζει την προσπάθεια το Υπουργείο με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να στηρίξει τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους καταναλωτές. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Πινελόπη μου. Καλή συνέχεια. Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την διάθεση ποσοστού 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το 40,4% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο και οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δις. Μεγάλη Γελαντάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία που είχαμε μέχρι από λίγο, Ευρυδίκη, αναφέρουν ότι μπορεί να πιάσουν και τα 5 δισεκατομμύρια η προσφορά σου να αφορά στο 20-2% για το ποσό της Εθνικής Τραπέζης που δίνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ενθαρρυντικό είναι ότι μετά την είσοδο της UniCredit με 9% στην Alpha Bank, φαίνεται ότι έχουμε αυξημένη συμμετοχή από συντηρητικά, δηλαδή μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, που σημαίνει και προϊονίζονται μια πιο σταθερή γενικότερα απόδοση για την μετοχή της Εθνικής αλλά και για τις προσωπικές τράπεζες. Να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο είναι με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, Ευρυδίκη, τα έσοδα που θα μπορούσε να
αντλήσει το δημόσιο από την διάθεση της Εθνικής. Γύρω στα 400 εκατομμύρια είναι από το 9% της Alphabank. Αυτό μας κάνει ένα ποσό γύρω στο 1,3 δις, που να θυμίσουμε ότι βάσει των μνημονιακών υποχρεώσεων που είχαμε υπογράψει παλιότερα, όλο αυτό το ποσό, δηλαδή το 1,3 δις, θα πάει στο χρέος. Από εκεί μετά να πούμε πως καθαρά χρηματιστήριο...
Όταν είναι στο χρέος, εννοεί στους τόκους.
Στο χρέος, στο κομμάτι είναι που αφορά το κρατικό χρέος, ναι. Να δώσουμε και ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, μια που μιλάμε για χρέος.
Ναι.
Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό χρέος, δηλαδή το δεκαετές κρατικό ομόλογο, τιμολογείται όλο και πιο κοντά με το ισπανικό. Η διαφορά είναι ελάχιστη και με αφορμή τα όσα γίνονται τις πολιτικές εξελίξεις σε Ισπανία και Πορτογαλία, έχουμε επιβάρυνση, αύξηση του επενδυτικού κόστους για αυτές τις δύο χώρες Ιβηρικής.
Αυτό τι σημαίνει για μας σε σχέση με την Ισπανία?
Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά αλλά και δυνητικά πρακτικά, τόσο το ελληνικό δημόσιο όσο συνακόλουθα και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα, παράθυρο να δανειστούν με σχετικά πιο ανταγωνιστικό χρήμα κόστος κεφαλαίου από ότι μια ισπανική ή από ότι μια πορτογαλική. Να θυμίσουμε δε ότι είναι μακράν πιο πάνω, δηλαδή πολύ πιο ακριβό το ιταλικό χρέος. Η απόδοση του δεκαετούς της Ιταλίας είναι στο 4,4, το ελληνικό είναι γύρω στο 3,9, δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Και το άλλο που έχει να κάνει σχετίζεται με το ότι αυτή την περίοδο έχουμε την είσοδο γενικότερα επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, γιατί αν θα θυμούνται οι ακροατές ότι χθες Morgan Stanley και UBS και ένα διάλειο επενδυτική εκεί δίνουν ρυθμό ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ για το 24 και το 25 αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πάνω και από την πρόβλεψη που είχαν πριν από ένα τρίμηνο. Αυτά ευρυδίκη συνδυαστικά με το ότι προς την 1η Δεκεμβρίου περιμένεις και την βαθμολόγηση από τον Νίκο Φιτς, που στην περίπτωση που σου δώσει και αυτός ο Αμερικανικός οίκος στην επενδυτική βαθμίδα, έχεις 4 πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σπίτια, οίκους αξιολόγησης, τους Καναδούς της DBRS, τους Γερμανούς της Scope Ratings και τους Αμερικανούς της Standard & Poor's και του οίκου Fitch που δίνουν αυτό το...
Και υπάρχουν και δύο κινέζικα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, δύο κινέζικοι οίκοι αξιολόγησης.
Ναι, ακριβώς αναφέρομαι στο καρέ αυτών που είναι πιστοποιημένων από την...
Λες και την Ευρώπη, ναι.
Ακριβώς, ναι, και που βάσει αυτό να αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το σε ποιες τιμές μπορεί να αγοράζει, να τιμολογεί τα ελληνικά ομόλογα, το ελληνικό χρέος.
Ωραία.
Αυτά προς όλα σε βρίδι.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη μου. Καλή συνέχεια. Ανατροπή, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με τον πατέρα Αντώνιο της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου, καθώς νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία αμφισβητούν τη βασιμότητα των κατηγοριών σε βάρος του. Σε επιστολή του, ο 16χρονος καταγγέλων αναφέρει τώρα ότι δέχθηκε ασφιχτικές πιέσεις για να πει ψέματα. Ζητεί συγγνώμη από τον πατέρα Αντώνιο, λίγες ημέρες μάλιστα πριν από το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την παραπομπή του ιερέα ή όχι σε δίκη. Πάμε στην Ντίνα Τσούκαλα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση αυτή.
Τα στοιχεία που προσκόμισαν οι δικηγόροι στο Δικαστικό Συμβούλιο έρχονται να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του πατέρα Αντώνιου περί σκευωρίας σε βάρος του, περί μεθόδευσης, και προέρχονται από τον 16χρονο, έναν εκ των δύο βασικών καταγγελών.
Γιατί υπήρχε και ο 19χρονος, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ουσιαστικά όλοι λένε ότι ο 19χρονος λέει ψέματα. Παγίδευσε και το 16χρονο σε αυτή την κατεύθυνση με ανταλλάγματα του, έταζε εδώ λεφτά και ότι θα μπορεί να πάει στη μητέρα του προκειμένου να καταφερθεί σε βάρος του πατέρα Αντώνιου.
Οι ασφιχτικές πιέσεις ήταν από τον 19χρονο που λέει ότι δέχτηκε.
Ο 16χρονος μιλάει για τον 19χρονο. Το ίδιο λέει και η μητέρα του. Η μητέρα του μιλάει βέβαια και για ένα κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Είχαν οργανώσει παιδιά από την Κιβωτό Ωστόσο, άλλοι πρώην φιλοξενούμενοι στις δομές της Κιβωτού, στον Πειραιά συγκεκριμένα, μιλάει ευθέως για τη νέα διοίκηση, για το καθεστώς που υπάρχει πια στην
Κιβωτό.
Στην Κιβωτό του κόσμου, που ουσιαστικά όλους τους εξανάγκαζαν να καταφερθούν σε βάρος του πατέρα Αντώνιου. Ακόμη ένα παιδί, ένας νεαρός, ο οποίος δηλώνει τη σεξουαλική του ταυτότητα και λέει μάλιστα ότι σε μένα ποτέ δεν έκανε κάτι ο ιδρυτής Κιβωτού του κόσμου. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα Αντώνιο, για την αγάπη και τη φροντίδα που είχε για όλα τα παιδιά, και αποκλείουν να διέπραξε αυτά που του καταλογίζει πλέον μόνο 19. Μάλιστα ο νεαρός αυτός μου λέει και για τα υπόλοιπα, λέει ότι δεν υπήρχε σωματική κακοποίηση, γιατί έχει και άλλες υποθέσεις ο πατέρας Αντώνιος σε εκκρεμότητα. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, ήταν ένας άνθρωπος, ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή του, όπως λέει, και τον έσωσε.
Γιατί τώρα το καταγγέλει, δηλαδή νιώθει ανάγκη να πει ότι τότε έλεγα ψέματα? Δεν ξέρω αν έχει δώσει.
Δεν έχει ξανακαταθέσει. Ο 16χρονος είχε καταθέσει και παίρνει πίσω αυτά που είχε πει, λέγοντας ότι παγιδεύτηκε από τον 19χρονο.
Μάλιστα. Λίγες μέρες πριν από το δικαστικό συμβούλιο.
Όλα αυτά είναι στο δικαστικό συμβούλιο, που έχει στα χέρια του την πρόταση του εισαγγελέα για την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντώνιο για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλνια. Τώρα έχει και αυτά τα στοιχεία, να δούμε τι θα αποφασίσει για την παραπομπή. Να θυμίσουμε ότι 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει και άλλη δίκη για τα πλημελήματα σε βάρος του πατέρα Αντώνιου, για σωματική κακοποίηση των παιδιών. Όλα αυτά είναι ανοιχτά μέτωπα για τον ιδρυτή της Κιβωτού του κόσμου.
Να σε ευχαριστήσω, Ντίνο μου. Καλή συνέχεια. Για την πορεία της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την υπόθεση παροχής άδεια στην εταιρεία Intellexa προκειμένου να εξάγει το κακόβουλο λογισμικό Predator, ενημέρωσε τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανδρέα Μαραθιά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, διαβιβάστηκε στην Βουλή η έγγραφη, θα πρέπει να σημειώσουμε, απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για την πορεία της ένορκης διοικητικής εξέτασης σε σχέση με τις εξαγωγές του Predator. Από την απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη προκύπτει ότι η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώθηκε και η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της άσκησης πειθαρχικών διώξεων για τη Β6 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, και ότι καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα βάσει του υπαλληλικού κώδικα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη έρχεται μετά από σχετική ερώτηση που είχαν απευθύνει 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητούσαν να ενημερωθούν πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της ΕΒΕ που διατάχθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών από τις 16 Νοεμβρίου του 2022, και η οποία επειδή με βάση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία δόθηκαν άδειες εξαγωγής για προϊόντα δυτής υπόστασης της εταιρείας Intellexa SA. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται ουσιαστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο μικροσκόπιο της ΕΒΕ βρίσκονται δύο υπάλληλοι, και έτσι κατά την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο νυν Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρυλής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, ουσιαστικά βγαίνει από το κάβρο των ευθυνών. Ευρυβίκη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Δεκτός από την πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε νωρίτερα ο εκλεγής δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, προκειμένου να την ενημερώσει για τις προτάσεις που αφορούν στη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ιδιαίτερα αισιόδοξο εμφανίστηκε ο νέο εκλεγή δήμαρχο Αθηναίων, ο Χάρη Δούκα, λέγοντα ότι θα παρουσιάσει και παρουσίασε το πρόγραμμά του, τι προτάσει του για την προστασία του περιβάλλοντο σε μια εποχή κλιματική κρίση. Και μάλιστα είναι αισιόδοξο για το μέλλον τη Αθήνα, λέγοντα ότι θα κάνουμε μικρά βήματα, σημαντικά όμω ότι έχει με σημαντικό μέλλον και προοπτικέ η πόλη των Αθηνών. Από την μεριά τη, η πρόεδρο τη Δημοκρατία τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι όραμα, ιδέες και συνεργασία, θέματα που και ιδέες που χρειάζονται και στο δημόσιο βίο, ενώ υπενθύμησε ότι η Αθήνα έχει μεγάλες προοπτικές, άλλωστε έχει εκατομμύρια κόσμο που μπορούν να την αξιοποιήσουν, και έκανε επίσης αναφορά ότι την εποχή της κρίσης μεγάλωσε το ενδιαφέρον των ξένων αλλά και των ντόπιων πολιτών για τα δρόμενα στην Αθήνα. Από την πλευρά του, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε και τόνισε ότι είναι μια πόλη με μέλλον και ότι μπορούν να γίνουν σπουδαία πράγματα. Ευρυδίκη.
Και εμείς αναμένουμε. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματοποίησαν νωρίτερα συνταξιούχοι με κύριο αίτημα τις αυξήσεις στις συντάξεις, ανάλογες κινητοποίησεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
Επειδή και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, η σημερινή πανατική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων εντάσσεται σε μια σειρά διαμαρτυριών που έχουν ήδη ξεκινήσει διαδοσικά σε πολλές πόλεις της χώρας, με κορύφωση, Ευρυδίκη, την Πανελλαδική στην Αθήνα, που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου. Τώρα, οι συνταξιουχικές οργανώσεις κάνουν λόγο για ψίχουλα αυξήσεων από την κυβέρνηση, που εξαναμίζονται στη στιγμή λόγω του πληθωρισμού στα είδη πρώτης ανάγκης. Και επισημαίνουν ότι το παρόν στη ζωή τους δίνουν μόνο οι περικοπές, τις συντάξιμες αποδοχές, οι περικοπές των δώρων, ΕΚΑ, συντάξεις κυρίας, μη καταβολή των αναδρομικών. Αντίθετα, σημειώνουν ότι έγιναν αυξήσεις στις τάξεις του 6% στις κρατήσεις για την υγεία. Οι συνταξιούχοι Ευρυδίκη διεκδικούν κατώτερη σύνταξη στο 80% του κατώτερου μισθού, απόδοση της 13ης και 14ης σύνταξης ξανά όπως ήταν στο παρελθόν, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις, σύνταξη κυρίες στο 70% και να μην περικόπτεται όταν περνούν 3 χρόνια, και σύνταξη σε όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία με ρύθμιση και διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Να πούμε ότι η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντιά και συνέχεια ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί οι συνταξιούχοι κατήγγειλαν ως προσβλητική την στάση του Υπουργείου, καθώς, όπως είπαν, δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος που ζήτησαν για να συναντηθεί μαζί τους, παρόλο που το Υπουργείο είχε ενημερωθεί μια εβδομάδα πριν για την συγκέντρωση αυτή και για την συνάντηση που ζητούσαν με κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ηγεσία του.
Mm-hmm. Δήμητρα, καλή συνέχεια. Και να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Κατατίθεται την Πέμπτη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Βουλής το νομοσχέδιο για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέβαλε το νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο για επικύρωση πριν από 3 εβδομάδες. Πάμε πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Η τελική ευθεία λοιπόν είναι η διαδικασία για το πράσινο φως της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ένα θέμα που έχει υπάρξει σημείο τριβής στις σχέσεις της Τουρκίας με την Συμμαχία. Όπως είπε, στην Πέμπτη κατατίθεται το νομοσχέδιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Όταν λάβει την έγκριση θα πάει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και νόμος θα γίνει όταν λάβει και την έγκριση της Ολομέλειας. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία είχε εμποδίσει την ένταξη της Σουηδίας μαζί με τη Φιλανδία την περασμένη άνοιξη, λέγοντας ότι δίνει καταφύγιο σε Κούρδους τρομοκράτες.
Η ένταξη Φιλανδίας είχε γίνει τον Απρίλιο.
Της Φιλανδίας, ναι, βεβαίως, και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το καλοκαίρι.
Λοιπόν, τώρα, η Τζο Μπάιντεν και η Τζι Πινκ πρόκειται να συναντηθούν αύριο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, το λεγόμενο ΑΠΕΚ, που διεξάγεται στο Σαν Φρανσίσκο, με την ατζέντα μεταξύ των συνομιλιών να αναμένεται βαριά, ακαθόδης και κρίσιμη, θα λέγαμε.
Ναι, είναι όλα αυτά που είπε, Βρυδίκη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι αβέβαιο. Δηλαδή, οι πολιτικοί αναλυτές δεν θεωρούν ότι θα βγει κάτι ουσιώδες από τη συνάντηση αυτή που γίνεται, όπως είπε, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Κρατών του Ειρηνικού, της Συνόδου ΑΠΕΚ. Ωστόσο, είναι το πρώτο ταξίδι του Xi Jinping μετά από μία σειρά εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούσαν την Ταϊβάν. Το κατασκοπευτικό θρίλερ με τα αερόστατα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θυμόμαστε, και βεβαίως αναμένεται να συζητηθούν φλέγοντα θέματα, όπως για παράδειγμα η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Το θέμα αυτό, η κατάσταση στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας, Χαμάς με συγχωρείτε, συζητήθηκε και κατά την επίσκεψη του Ινδονήσιου Προέδρου στην Ουάσιγκτον, έγινε δεκτός από τον Τζο Μπάιντεν, μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι ο αρχηγός
μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα.
Ναι, πολυπληθέστερη, ναι. Ακριβώς. Συζητήθηκε το θέμα με τον Τζον Μπάιντεν, όμως να μην θέλει να δώσει καμία δέσμευση.
Για να μεσολαβήσει, δηλαδή, επί της ουσίας την υπόθεση αυτή. Ναι, να πιέσει,
για ανθρωπιστικούς λόγους. Ο Ινδονήσιος πρόεδρος έθεσε το θέμα που θέτουν πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας, κυρίως και του Αραβικού Συνδέσμου, αραβικές χώρες, προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως είναι μια εβδομάδα με πολύ σημαντικές συναντήσεις για τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Στη μοναδική περιπέτεια του να μεγαλώνεις επικεντρώνεται το 6ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου η μεγάλη γιορτή του Παιδικού και Εφηβικού Κινηματογράφου φιλοξενείται σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους Αθήνα και Πειραιά. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θεματικές ενότητες, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διαδραστικές εκδηλώσεις με αποδέκτες παιδιά από 0 χρόνων έως και 12 και από εφήβους από 13 έως 18 περιλαμβάνει το 6ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. 91 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 32 χώρες που θα μιλήσουν σε παιδιά, εφήβους αλλά και γονείς για την αυτοέκφραση, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είσαι ο εαυτός σου στο υπέροχο ταξίδι προς την ενηλικίωση. Έως και τις 19 Νοεμβρίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αλληλαϊκή Κινηματογράφη και Φυσιά 1-2 Σινεμάξ, Δανεός και Σινάκ φιλοξενούν αυτή τη μεγάλη γιορτή. Προβολές μικρού και μεγάλου μήκους, εκπαιδευτικά εργαστήρια, συμπληρώνουν το puzzle του πιο πραγματικά σούπερ, όπως το αποκαλούν οι Λιλιπούτιοι θεατές, κινηματογραφικού φεστιβάλ. Και επειδή ενδεχομένως οι διαφορετικές ηλικίες που κυμαίνονται από μωρά έως εφήβους δημιουργούν ερωτηματικά, να πούμε ενδεικτικά ότι σε ό,τι αφορά τα βρέφια θα μπορούν μέσα σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με μαλακές επιφάνειες να έχουν την πρώτη τους κινηματογραφική εμπειρία και μάλιστα απολαυστική, αφού μπορούν να μπουσουλήσουν, να περπατήσουν και να τρέξουν με ασφάλεια. Στις πιο μεγάλες ηλικίες η κινηματογραφική εμπειρία εμπλουτίζεται με διάδραση, ενώ για τους εφήβους οι κινηματογραφικές επιλογές του φεστιβάλ μπορούν να έχουν και αποδέκτες τους γονείς. Τα αφιερώματα του 6ου Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας περιλαμβάνουν ταινίες που αφορούν το περιβάλλον, τη γειτονιά με την ευρία έννοια της κατοίκης λέξης. Το πλήρες πρόγραμμα και τις προβολές αλλά και τις παράλληλες δράσεις φυσικά η ιστοσελίδα του 6ου Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού είναι ανοιχτές για το κοινό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Έλενα. Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Αθλητισμός. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Την ακούσουμε εντάχει, Δημήτρη. Με το χρόνο είμαστε οριακά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Στην αποκάλυψη ότι ο συνεργάτης του Μαουρίσιο Ταρίκο είναι απλήρωτος από την ΕΠΟ εδώ και 8 μήνες, προχώρησε ο προπονητής εθνικής ο Γκουστάβο Πογιέτη. Η ΕΠΟ απάντησε υποστηρίζοντας ότι στο θέμα της ο βοηθός του Πογιέτη δεν έχει βγάλει ελληνικό αφημί, παρά το έχει ζητηθεί αρκετές φορές να το κάνει, καθώς επιθυμεί να πληρωθεί από ξένη εταιρεία. Γενικότερα φαίνεται έχει ραγίσει το γυαλί ανάμεσα στον Πογιέτη και την εθνική ομάδα. Θα το δούμε αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια.
ο καιρός.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Τετάρτη ο καιρός αναμένεται γενικά εύθρος περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά, τα βόρεια. Μάλιστα, το απόγευμα βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 20 με 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στους 23 με 25 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, στην κεντρική Μακεδονία θα ενισχυθούν. Την Πέμπτη κάποιες βροχές αρχικά σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας της Τράκης όπως και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το σημαντικό είναι ότι θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ και θα πέσει λίγο θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Την Παρασκευή δεν προβλέπεται κάποια ουσιαστική μεταβολή του καιρού. Το βράδυ περιμένουμε κάποιες βροχές μόνο στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το Σάββατο μια ημέρα με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Ένα γρήγορο πέρασμα από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας θα βρέξει και σε Θεσσαλονίκη και σε Αττική πρόσκαιρα. Θα πέσει και λίγο θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Πιθανόν στα πολύ ορεινά της Βόρειας Ελλάδας να έχουμε και λίγα χιόνια. Την Κυριακή με χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει το 18 βαθμούς, αλλά με ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, διεθνή Αλένα Λοβίζου, αρχισυνταξία Δημήτρης Κρητικό, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Σομιάδης, στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, αμέσως μετά ακολουθεί Νατάσα Μπαστέα. Καλό σας απόγευμα.